Kui ma vaatan seda usklike kogu siin ruumis, kes on kokku tulnud nii ühest kui teisest kogudusest, siis täidab ühest küljest südant rõõm, aga teisest küljest ka kurbus. Sest kui tuletada meelde meie õnnistegija Jeesuse Kristuse sõnu, siis tema õpetustes olid väga tähtsal kohal just ühendavad mõtted. Tema sooviks oli ja on ka praegu, et temal oleks üks kari ja eks see oleks koondatud tema kui eluvürsti lippu alla, et meil oleks hingevaenlasele vastu panna üks tugev ja võimas armee. Kuid millegi pärast on ühel jumalamehel õigus, kui ta ütleb, et jumala laste ühtsust võiks võrrelda Nebukadnetsari unenäos nähtud jalgadega. Neid ei saa ühendada. Muist savist, muist rauast. Siiski on midagi ka ära tehtud. On siiraid usklike, kes on teinud paljud oma südame igatsused teoks, et seda lõhet kuidagi viisi jällegi täita ja et see puudus kuidagi korvata. Sest Jeesus Kristus ütles sõnad oma apostli läbi, et ta võtab vastu koguduse, kes on ilma laitmata, ilma kortsuta, ilma ühegi veata. Ta ei räägi siin kogudustest mitmuses, vaid ta räägib ühest ainsast terviklikust Jumala rahvast, kes võib seisma jääda tema tulemisel. Teile on kindlasti tuttav ka kirjasalm üks usk, üks ristimine, üks issand, üks kogudus. Kuid millegi pärast eksisteerivad paljud kogudused. Ja ka siin ruumis on täna esindatud üsna mitme koguduse liikmed. Võib-olla kõlab kõrvus ja südames paljudele inimestele tuntuks ja armsaks saanud sõna oikumeenia. Kas ehk see ei lahenda need küsimused? Paljud asetavad lootused just sellele. Aga kui olla siiras ja kaine, siis tekib ka siin selle juures väga palju agasid. Esiteks, mis on sellest kasu? Kui mitmete erinevate usutunnistustega inimesed tulevad ühte ruumi, neid ühendab küll oikumeenia, neid ühendab ka võib-olla viimasel ajal hästi levinenud karismaatia. Kuid õpetuslikud tõekspidamised jäävad neil ikkagi erinevateks. Kas see on see liit, mida Jumal on mõelnud, et vastu astuda saatana kõige viimasematele ja kõige tugevamatele ründakutele? Mida pakub näiteks selline usklike kogu, kus on küll esindatud kõik koguduste liikmed, kuid keda ühendab ainult mingisugune eriline kogemus, olgu see siis karismaatiline. Aga tõekspidamised jäävad ikkagi erinevateks. Võiks siin juures tuua ühe näite. Ütleme, näiteks kokku on tulnud kahe erineva koguduse liikmed, katoliku kiriku liikmed ja baptistid. Neid võib-olla ühendab hea taotlus evangeliseerida maailm. Ja keegi meist ei saa öelda, et see oleks halb taotlus. Aga kui nad jäävad üks ühe juurde, teine teise juurde, nii nagu see ikka on olnud, kui katoliiklane ei võta vastu neid tõekspidamisti, mis on baptistil, sest baptist on kaugelt edasi läinud, siis ei saa meie rääkida ka sellest ühtsest rindest. ja kui meid ühendab ainult karismaatia, kui meid ühendab ainult mingisugune üleloomulik ilming, ja kui sisse tuleb üks nälgiv, janutav, otsiv inimene, mida on siis sellisel liidul sellele inimesele pakkuda? Ta ootab puhast evangeeliumi, aga seda puhast evangeeliumi ei ole suuteline see liit talle pakkuma. Ma tahaksin meile tuletada nende mõtete juures pisut ristikogud ajalugu. See on hea, kui meie vahel meelde tuletame vanu asju. Tõsi küll, Jumala sõna manitseb meid mitte meelde tuletada halba ja meie ei taha ka seda mitte teha. Aga siiski, millest on õppida, seda tuleb siiski meelde tuletada. Teie tunnete ilmutuse raamatu esimestes peatükkides esitatud kogudusi. Neid võib üles loetada, neid on 7. Esiteks Efeesus, Smürna, Pergamoni, Tüatiira, Sardese, Philadelphia ja Laodikea. Tuntud nimed. Kuid need nimed on ka tähenduslikud. Väga tähenduslikud. Efeesuse kogudus, see tähendab eestikeelses tõlkes puhas, meeldiv ja selline kogudus oli apostlite kogudus. See algristi kogudus, kelle oli ühendanud Jumala vaim ja kelle Jeesus Kristus oli läkitanud evangeeliumi kuulutama kõigile inimestele. Selle koguduse kohta ei saa meie midagi halba öelda vähemalt õpetuslikust seisukohast. Meie võime muidugi leida nende inimeste juures väga palju vigu. See on tõsi. Ja usun, et meie seas, siin olijate seas, on vigadega inimesi. Me kõik oleme ekslikud inimesed. Ja nii oli ka algristi koguduses. Eile õhtu tuletati meelde siin Korintuse kogudust ka neid patte, mis valitsesid selles koguduses. Aga siiski õpetuslikult oli see kogudus puhas, laitmatu, ja Jumala silmis meeldiv. Astuksime ühe etappi edasi. Piibel räägib meile Smürna kogudusest. Need on kristlikud ajajärgud. Need on ajalus eksisteerinud. Kuigi neid on ehk raske just täpselt määratleda aasta-aastat või kuu-kuult, millal üks lõppes teine algas. Aga üldjoontes on see siiski ajaloos ka fikseeritud. Smürna kogudus, see on see sama algristi kogudus, kuid viidud paganliku tagakiusamise tulle. Rooma paganliku tagakiusamise tulle. See oli raske aeg. Valitsesid imperaatorid, kes kristlust ei sallinud. Ja ühes sellega ka kristlasi. Ka Johannes, see armastuse jünger, saadeti Jeesuse Kristuse tunnistamise pärast. Selle puhta usu tunnistamise pärast Patmose saarele. Ta oli seal asumisel, koos teiste kurjategijatega, koos mõrvaritega, koos varastega, kuid ta oli siiski puhas. Ja see oli tema süü, et ta oli kandnud seda puhast evangeeliumi inimestele, ta oli esitanud seda ka valitsejatele. See oli raske aeg. Ja keegi inimene on väljendanud, et kui mul oleks olnud 100 suud ja raudne rind, siiski ei suudaks ma teile edasi anda neid koledusi, mis sellel ajal valitsesid. Paljud piibliuurijad leiavad ka selle koguduse nimele ühe väga sümboolse tähenduse. Me ei pretendeeri küll praegu selle õigsusele. Smürna, see on väga lähedane sõnale mürri. Te teate, mis on mürri. See on üks hea lõhnaline taim, kuid kibeda maitseline. Ja see iseloomustab väga selgelt algristi koguduse puhtust ka tagakiusamistes. Nende elu oli täis kibedust, aga siiski nad levitasid head lõhna. Nende elu oli kui üks hea lõhnaline rohuaed ja ristiusk ei kahanenud, vaid kasvas, sest on öeldud, märtrite veri see on seeme. Aga kui meie nüüd laseme ajaloorattal pisut edasi veereda, siis jõuame kolmanda kristliku ajajärgu juurde, mida ilmutuse raamatus on kirjeldatud Pergamoni koguduse nime all. Pergamon, see tähendab meie tõlkes ülendatud kõrge kants. Milline oli see aeg? See oli aeg, kus kristlastele anti tagasi endised õigused. Kuid kurvastusega peame mainima, et see oli üks kõige traagilisem aeg. Saatan ei saavutanud oma eesmärke piinapinkide läbi, kuid ta saavutas nüüd kristlaste ülendamise läbi. Ja ma usun, et teil kõigil on olnud selliseid kogemusi, kui teil on rasked päevad. Siis te olete ka usustulisemad. Kui teil on taga kiusamised, siis te seisate ka vapramalt. Ja kui jälgida siin rannaäärseid puid, siis me leiame, kui jändrikud nad on. Nad on harjunud nende tuultega, nende karmide tuultega, mis siin puhuvad. Kuid maismapuud ei seisaks sellistes tuultes. Ja nii olid kas mürnaja koguduse liikmed kui tugevad tammed. Nad olid karastunud, sest saatan ei saanud võtta nendelt nende usku. Mul olid umbes samasugused kogemused sõjaväepäevil. Alguses, kui ma sõjaväkke läksin, siis ähvardati. Mina, nagu te teate, kõik adventistid ei tööta hingamispäeval. Ja ka mina jäin sellele truuks ja avaldasin oma seisukohad. Alguses ähvardati. Tõesti, karistuseni veel välja ei läinud. Aga ma tundsin, et nende ähvarduste juures on kerge ei öelda. Ükskõik, kui kõrgel tasemel see usklik inimene ka ei oleks, siiski teise inimese karm käitumine kutsub esile mingisuguse väikese trotsi. Ja inimene võib ka selle trotsi meeleolus öelda ei. Aga tuli ka see aeg, kus ülemused hakkasid meelitama. Tänu Jumalale, et ma suutsin ka siis jääda ustavaks, kuid pean ütlema, et meelitustes on palju raskem ei öelda. Ja midagi taolist kogesid ka algristi koguduse usklikud, kui keiser Konstantin tõstis ristiusu riigi usuks. Ja seda koguduse ajärku ongi piiblis iseloomustatud Pergamose koguduse ajajärguga. Keiser Konstantin oli pagan. Ta pöördus näiliselt ja võttis vastu ristiusu. Aga ta jäi siiski paganaks. Ja sellest peituski üks suur hädaoht. Ta soovis, et kõik tema paganatest alamad saaksid kristlasteks. Kuid ta kasutas selle juures väga palju kompromisse. Väga paljud paganlikud tavad toodi ristiusku sisse. Ja kristlased, kes olid vintsutatud taga kiusamistest ja kes nüüd olid ülendatud, sest Pergamos ajajärgul võis kristlasi leida võikjal, neid oli kuninglikus seisuses, neid oli ohvitseride hulgas, neid oli riigiametlike seas. Kõik rohelise tee ristiusku. Võib-olla paljud inimeste kurvastused peab meelde tuletama ka seda, et meile kõigile tuntud nädala esimene päev leidis just sellel ajal tee kristlusesse. Kristlased ei pidanud seda kui ülestõusmise mälestust. Seda võib teha. Seda võib teha üks kord aastas, mina leian nii, sest meie ei pühitse ka oma sünnipäeva mitte iga nädal. Seda võiks teha tõesti üks kord aastas, aga kui inimesed teevad seda igal nädalal, ega selle vastu kellegil midagi ei ole. Aga me peame siiski teadma, kuston see saanud alguse? Paganad Rooma impeeriumist pühitasid nädala esimest päeva kui päikese päeva. See nimetus on säilinud veel tänaseni paljudes keeltes. Ingliskeeles, ladina keeles, saksa keeles. Ja siia võiks veel palju keeli loetleda, kus on säilinud meile tuntud pühapäeva nimetus päikese päevana. Saksa keeles näiteks Sonntag. See oli üks väga kurb ja traagiline aeg. Ei ole ükskõik, millised on meie vaated, nii nagu me alguses sissejuhatuses juba ütlesime. Ei ole ükskõik, kuidas me usume, kui me tahame ühineda, kui me tahame luua ühtse üksmeelse pere, kes võib vastu astuda hinge vaenlase kavalatele plaanile. Keegi vend joonistus on väga huvitava kujundi tahtlile. Ta joonistas sinna saatana armee, pani kõik nad üksesi ära ritta ja siis neid ette pani ta saatana. Aga kristlased joonistas ta kõik ühe siia teise sinna, kolmanda hoopiski veel teise kohta ja ütles, mis on meil vastu panna sellele suurele ja organiseeritud sõjaväele. Üks lõhestatud kristlaste pere. See on tõsi. Sellega me temale vastu ei lähe. Aga nende tingimustega, mida tänapäeva kristlikud liidrid esitavad, ka ühinemine ei ole võimalik. See on täpselt raua ja savi ühendamine. Seda me ei ühendada ei saa. Me võiksime kristliku ajaloo käiku pisut jätkata. Järgmine ajastu, mis kasvas välja Pergamoni koguduse ajajärgust, on Thyatira. See kõige raskem, see kõige pimedam ja meile kõigile tuntud imekeskaeg, kus valitsesid paastid, kus valitsesid kirikupead, kes ei arvestanud Jumala tahtega, vaid kes pidasid silmas ainult oma huvisid ja oma eesmärke. Ja keegi paastidest on öelnud, et müüt Kristusest, Jeesusest on meile väga palju raha sisse toonud. Paljud teist ei uskunud üldse seda, aga neid peeti ometi ilmeksimatuteks. See oli väga raske aeg. Paganlik Rooma hävitas tuhandeid kristlasi, aga kristlik Rooma hävitas miljoneid ja on teada, et 50 miljonit märtrit langesid kiriku tagakiusamise tõttu. Need olid isikud, kes kuulutasid tõde kartmatult, vaatamata isegi tagakiusamistele. Need olid isikud, kes ei läinud kompromissile, nii nagu kristlik maailm tahab täna minna kompromissile. Vaid nad jäid selle juurde, nõnda on kirjutatud. Ja sellepärast pidid nad minema tule riidale. Sellepärast pidid nad vangutama oma pea tapapakule. Sellepärast venitati neid surnuks, sellepärast saeti neid lõhki ja palju muud, mida me ei oska praegu isegi ette kujutada. Kas see ei ole meile õpetuseks, kas see ei ole meile eeskujuks, kui võrd kõrgeks tuleb pidada Jumala sõna? Sellel ajajärgul kinnitati väga paljud keiser Konstantini poolt sisse toodud põhimõtted. Varem oli niimoodi, et keiser Konstantini ajal võisid kristlased pühitseda hingamispäeva, kuid Thyatira ajastul, paastide ajastul, oli hingamise päeva pühitsemine keelatud surmanuhtluse ähvardusel. Nii nagu ka piibli lugemine. Mõtleme sellele. Ja miks meie siis nii südilt kaitseme seda nädala esimest päeva, kuna see on sellistest allikatest pärit? Teie võite seda uurida ka erapooletust ajaloost. See ei ole mitte üks ja ainult adventkuulutus, vaid selle leiate te ka täiesti erapooletust ajaloost, isegi kui ma eksin ühes küsimused vastused, mis ikka ilmub üks väikene surnaalikene, ka seal oli see üsna täpselt ära seletatud. Kuid Jumal ei sallinud sellist olukorda. Ta lubas küll sellel võimul valitseda, kuid kui tuli aeg, siis ta äratas ühe uue liikumise ja meil on piiblis see nimetatud Sardese koguduse nime all. Mis tähendab sõna Sardes? Sõna Sardes tähendab eesti keeles uuendust ja see sobib väga hästi reformatsiooni aegse koguduse kohta. See oli aeg, kus väga paljud inimesed erinevates maades tõstsid üles jällegi selle, mis katoliku kiriku poolt oli maha tallatud, nad tõstsid üles Jumala sõna. Me ei peatu praegu nende üksikute isikute juures, see oleks väga pikk uurimine, kuid märkimist väärib siiski meile kõigile tuntud nimi, see on Martin Luther. Tema oli see, kes julges vastu astuda tolleaegsele kirikule. Tõsi küll, ta alguses kahtles kaua. Ja kuigi ta nägi, et õpetuses on suuri lahkuminekuid, kirikuõpetuses ja viibliõpetuses on erinevused, siiski ta jäi veel kauaks ajaks Rooma katoliku kiriku pojaks. Ja tema suurimaks igatsuseks oli ka ise kord käia selle püha linna pinnal. Ja kui ta jõudis linnani, siis ajalugu räägib, et ta kummardus maani maha ja teretas seda püha linna. Aga tema tagasitee oli sootuks teistsuguste mõtetega. Kui ta nägi seal vaimulike elu, kui ta nägi seda pillamist ja prassimist, siis ta ütles, et kui kusagil üldse põrgu on olemas, siis on Rooma linn selle peale üles ehitatud. Need olid väga kohutavad sõnad ja see oli väga kohutav avastus tema jaoks, kes ta oli veel ikkagi katoliku kiriku ustav poeg. Teile tuleb ehk meelde ajaloost ka see, kuidas katoliku kirik hangeldas indulgentskirjadega. Inimestele müüdi neid tavalisi paveri lipakaid, mille peal oli kirjutatud mõned ladinakeelsed sõnad ja öeldi, et kui te sel ostate, siis saate vatud andeks. Ja mitte ainult teie te võite osta ka puhastust tulest välja oma kadunud omaste hinged. See oli kohutav eksitus. Ja Luther tõstis oma hääle selle vastu üles. Ja on teada, et ta lõi ühe korraga 95 vastulauset Wittenbergi kiriku uksele. Ja need vastulaused käsitlesid ainult ühte teemat. Õigeks mõistmine usu läbi Jeesuse Kristuse kaudu. Ta ei saanudki sinna rohkem midagi kirja panna. Juba selle ühe teema juures oli nii palju vastukäivusi. See oli tõeline uuendus, tõeline Sardes. Algas reformatsiooni aegne koguduse ajajärk. Kuid selle sama Sardese koguduse kohta on piiblis öeldud ka küllaltki rasked sõnad. Sul on nimi, et sa elad, aga sa oled surnud. Mida see tähendab? Missugune nimi oli reformatsiooni aegsel kogudusel? Usu läbi ellu. Sest kõikjal kuulutati nüüd seda. Katoliku kirik õpetas, et inimesed saavad õndsaks ka selle tavalise paperilipaga ostmisega. Nad saavad õndsaks pühakute kummardamisega. Nad saavad õndsaks Neitsi Maria kultuse kaudu. Aga nüüd kõlas kõikjal otsa kui motona usu läbi igavesse ellu. See oli tolleaegse koguduse nimi. Kui täpselt läheb täide prohveti sõna, sul on nimi, et sa elad, aga sa oled surnud. Kujutame ise ette praegu see tohutu rahva hulk, kes tuli välja katoliku kirikust ja ühendas oma elu Sardese ajastuga. Sellel rahva hulgal ei olnud veel piibleid. Neil ei olnud veel kõige elementaarsemat arusaamist ristiusust, sest see oli paganlusega segatud. Ja nad olid selletõttu tõesti surnud. Nad olid uuesti sündimata inimesed. Nende jaoks oli vaja uuendust. Võib tekkida küsimus, miks Jumal ei andnud siis Luterile tervet valgust? Miks ta andis valgust jupikaupa? Aga see on ka seletatav. Sest kui inimene, kes on kaua aega olnud pimeduses, kui inimene on kaua aega olnud kusagil pimedas kongis ja kui siis teda järsku tuuakse päeva valguse kätte, siis ta jääb pimedaks. Ta ei suuda seda valgust taluda ja 1260 aastat valitses pimedus maailmas, vaimulik pimedus. Inimestelt oli ära võetud see valguse lamp, nii nagu ühes Philadelphia koguduse ajajärgses laulus on esitatud. Õnnistud piibel, õnnistud piibel, õnnistud piibel mu valguse lamp. Ja inimestelt oli see ära võetud. Ja korraga ei saanud seda neile tagasi anda. Selle tõttu kõlas ka sellele lausele järgi, sa oled surnud. Kuid Jumal äratas uued mehed. Ta andis õpetuse õpetuse peale, andis valguse valguse peale. Ja me tunneme kõik piiblis nimetatud uut ajajärku, see on Philadelphia koguduse ajajärk. Sõna Philadelphia tähendab venna armastust. Vennalik armastust. Ja mina isiklikult kaldun arvama, et see algas siis, kui tõusid esile Graf Zinzendorf, teised vennad temaga ühes, kui tõusis esile meile kõigile tuntud John Wesley koos oma vendadega. See oli see ilus ajajärk, kus hakati rõhutama vennaliku armastust, kus rõhutati seda, et inimene peab uuesti sündima, ta peab elavaks muutuma, ta peab tegema kogemuse Jeesusega, temast peab saama uus loodu, mitte ainult traditsioonide täitja. Sellest ajajärgust on veel väga ilus laul süda seltsiks südamele, mida kõik olete kindlasti ka laulnud. Me ei oleme vennad, tema on issand, need on tuntud sõnad. See aga oli võõras kõikidele eelnevatele kogudusajajärkudele, ka Sardese kogudusajajärgule, kuigi see oli üks esimene valguse välgatus kristlikus ajaloos peale pimedust. Siiski seal ei valitsenud see põhimõtte, meie oleme vennad ja sina, issand, oled meie õpetaja. Vaid Sardese kogudus, nagu ka tänapäevalgi, nimetab ühtesid õpetajaks ja teised on siis tavalised kirikulised. Aga Jeesuse põhimõtte oli see, et meie oleme vennad ja õed, meid ühendab taevalik armastus, see seob meid tiheda sidemega ja meie ei pea ennast teisest ülemaks, vaid me oleme võrdsed. Meil on kõigil ühesugused õigused Jeesuse Kristuse ees. Usu läbi igavuse ellu. Aga nii rõhutasid need vennad seda. Ka Wesley jäi kauaks ajaks tollaegse koguduse liikmeks. Ja temal ei olnudki seda plaani, et ta sellest kogudusest lahkuks. Tal ei olnud seda plaani. Aga ta ei saanud lihtsalt sinna jääda. Ja miks? Sellepärast, et tema tõekspidamised erinesid selle tollaegse Sardese koguduse tõekspidamist. Ta ei otsinud ka nendega kompromissi. Ta pidi jääma selle juurde, kirjutatud on. Ka Luther jäi selle juurde. Ta oleks hea meelega ehk jäänud edasi veel katoliku kiriku liikmeks. Aga just need erinevused tegid selle lahutuse. Ja ta ütles, et teisiti ma ei saa. Siin ma olen. Aga miks siis tänapäeva Kristus saab teisiti? Miks meil ei ole tähtsad enam need pühad tõekspidamised, mille juures meie esivanemad olid valmis ka oma elu andma? Ma usun, et Luther, Zinzendorf ja Wesley oleks jätnud oma elu, kui see oleks vajalik olnud. Ta oleks kindlasti seda teinud. Ja nii alustati jällegi uue liikumisega. Vennad Wesleyd kuulutasid tänavatel, nende kuulajaskond oli väga suur ja toimus üks ärkamine, suur ärkamine. Jumal oli andnud oma rahval jälle valgust, uut valgust juurde. Valgus valguse peale, õpetus õpetuse peale, käsu peale, nagu piibel seda ütleb. Kuid aeg jõudis lähedale Jeesuse Kristuse tulemine samuti ühes sellega, kuid Jumalal oli veel midagi rahval anda. Me juba nimetasime, miks Jumal ei annud seda valgust korraga. Ja vahemärkusena võiks öelda ka seda, kui usklikud oleksid võtnud pidevalt kasvava valguse vastu, siis ei oleks meid täna nii palju. Ma mõtlen just nii palju kogudusi, erinevaid usutunnistusi. Siis oleks Jumala kogudus läinud pidevalt edasi usust usku väest väesse. See oli Jumala plaan. Kui ta andis valguse katoliku kiriku poolt pimedaks muudetud maailmale. See oli Jumala plaan, kui ta andis valguse Philadelphia järgul. Kuid kõik jäid oma kohale, keegi ei läinud edasi. Ja selle tõttu peame meie ka kurvastama, et on nii palju usutunnistusi. Kõik on jääme oma seisukohtade juurde. Ega meie ei tee seda maha, mis kellegi on. See on õige, see on püha ja see on hea. Sest Jumal on annud selle valguse. Ja paljud inimesed ehk on ka teatud eelarvamustega isegi adventkoguduse suhtes. Ja seda kogudust peetakse pisut nagu juutidega ühtseks või omalaadi usulahuks, kus on väga palju vana seadusaegseid õpetusi. Mina isiklikult ei ole sündinud adventkoguduses. Ma olen tulnud ka mujalt sinna. Aga ma ei tunnistaks seda, et seal midagi sellist on, mis uue seaduse päevil enam ei kõlba. Sest meie oleme ju tulnud välja sellest samast Philadelphia kogudusest. Oleme võtnud temalt kaasa selle pärandi. Me oleme võtnud selle kaasa, mis Luther andis, usu läbi õigeks. Me oleme võtnud vastu selle põhimõtte, et me oleme vennad, oleme võed, et issand on meie õpetaja, nii nagu Philadelphia vennad kuulutasid. Kuid Jumalal on oma rahvale veel midagi anda. Võiksime nimetada ka veel seda, et vaimulik reformatsioon ei ole mingisuguse uue esile toomine, vaid vana taastamine. Ajalikus elus võib tõesti esineda seda, et reformatsioon see on mingisugune uuendus. Reformatsioon ehk revolutsioon, ükskõik kuidas me seda nimetaksime uue aja järgi, see on omamoodi uuendus. Ennem oli üks riiklik kord süsteem, peale revolutsiooni on teissugune süsteem, nii nagu ta on olnud. Aga reformatsioon vaimulikes asjus, see viib meid tagasi sinna Eveesuse koguduse puhtasse ajajärku. See viib meid selle sama puhta usu juurde, mis ükskord pühade kätte anti. Ja selle tõttu on Jumal oma rahvast kasvatanud ühest ajastust teise, et ta oleks täiuslik, püha, et ta oleks pühitsetud, et kõik, mis temas on, oleks pühitsetud, nagu ka meie palvenädala motto seda on toonitanud. Ja mida siis Jumal andis sellele viimasele Laodikea kogudusele? Siin võiksime nimetada väga paljusid asju. Kuid üks olulisem, üks tähtsaim, mille juures on ka väga palju lahkarvamisi ja väga palju isiklikke arvamisi. See on just see sama nimetatud hingamise päeva küsimus. Ja see on võib-olla siis see ainuke, mida peetakse kui ühte vanast testamendist jäänud pärandit. Kuid kui ma esitaksin praegu küsimuse, kas see on ikka nii? Ja kas hingamispäev anti ikka juutidele? Millal algasid juudid, kui rahvas üldse eksisteerima? Keda pidasid Jeesuse aegsed kirjatundjad ja variserid oma esiisaks? Abrahami. Tähendab, kui meie räägime juutidest, siis meie ei saa ettepoole Abraham enam minna. Aga hingamispäev oli siiski juba enne olemas. Selleks ei ole tarvis piiblit palju lehitseda, Me võime juba siin esimestel lehekülgedel seda leida. Esimese Moose raamatu, teine peatükk ja esimesed salmid. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud ja Jumal lõpetas seitsmendal päeval oma töö, mis ta tegi, ja ta hingas seitsmendal päeval kõigest oma tegudest, mis ta oli teinud, ja Jumal õnnistas seitsmenda päeva pühitses selle, sest ta oli siis hinganud kõigest oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. See oli antud esimesele inimpaarile. Selles teadmises, et inimesed võiksid elada igavesti, siis ei olnud veel teada, et inimesed eksivad. See ei olnud jumalikus plaanis ette nähtud, et inimesed pidid patu sisse langema. Jumal nägi küll seda ette, et see nii tuleb, aga ta ei olnud seda määranud. Ja kui inimesed oleks jäänud puhtaks, siis oleks ka see hingamispäev kestnud läbi igaviku, sest see anti ju esimesele inimpaarile. Patututele inimestele, mitte aga juutidele. Tõsi küll, juudid, kui nad tulid välja Egiptusest, siis Jumal uuendas need seadused. Iisrael oli pagannusega segunenud. Elava Jumala kummardamine oli ära rikkutud paganlike kommetega Egiptuses. Ja Iisrael oli vaja viia kõrbe, et nad uuesti Jumalat tundma õpiksid. Et nad ka seda pühad õpiksid pidama. Ja Jumal andis 10 käsku, mille seas oli ka hingamispäev eriliselt ära märgitud. Jumalal ei olnud tarvis ju hingata. Siin oli küll alguses öeldud, et Jumal hingas sellel päeval. Meie teame, et Jumal ei tüdi ega väsi. Ta ei ole inimene. Aga kui tema isiklikult jättis meile selle eeskuju, siis ta rõhutas selle küsimuse tähtsust. Seda võiks ka selliselt defineerida, kui nüüd mina, Jumal, olen seda pühitsenud ja seda ise ka pidanud. Kui võrd enam peate siis teie seda pidama. Ja Jeesus ütleb ka, et hingamispäev ei ole mitte, tähendab, inimene on loodud mitte hingamise päeva pärast, vaid hingamispäev on loodud inimese pärast. Juudid ei pühitsenud hingamispäev õieti. Ja kui meie pühitseme seda päeva juutide tauliselt, siis on meile süüks. Siis on meile see kõige suuremaks needuseks. Kui Iisrael oli teel Kaananisse, siis tervelt 40 aasta vältel märkis Jumal ära hingamispäeva nende elus. Ja millega? Teie olete lugenud ja kuulnud, et taevast sadas mannat igal päeval. Aga hingamise päeval ei sadanud. Ja valmistamise päeval pidid inimesed koguma ka hingamise päeva osa. Ja piibel konstateerib, et see ei läinud ussitama, vaid säilis. Aga kui inimesed läksid näiteks nädala esimesel päeval korjama ja kogusid 2 päeva osa, siis see, mis üle jäi, see läks ussitama. Et Jumal märkis eriliselt selle rännaku vältel hingamise päeva. Ja kui rahvas tõrkus seda pidamast, kui siiski oli neid, kes läksid sellel päeval välja lootuses leida mannat, siis Jumal ütles, miks teie tõrgute minu käsu õpetust pidamast? Ta ei öelnud, et miks teie tõrgute hingamispäeva pühitsemast, vaid ta ütles, miks teie tõrgute minu käsu õpetust pidamast. Ja see mõte saab meile selgeks, kui me avame Jaakobese kirja, vaja kokku ja mõttes ei hakka seda lugema, on teises peatükis ja 10. salmis, et kui inimene eksib ühe käsu vastu, siis on ta kõikides teistes saanud süüaluse. Kui te olete tapja, siis teil ei ole lootust igavase elule. Vaatamata isegi sellele, kui te teisi käske peate. Kui te olete abielurikkuja, siis ei ole teil igavase elu lootust. Vaatamata sellel, et teie teisi käske peate. Ja sellist loetelu võiksime jätkata ja sinna hulka lisada ka hingamispäeva käsu, sest see on 10 käsu hulgas ja jumalik autoriteet ei ole seda sealt mitte kõrvaldanud. Selle on kõrvaldanud sealt katoliku kirik. Pühakirjas on selgesti kirjutatud, et Kristus ja tema järelkäijad pühitsesid hingamispäeva. Ka neid kirjas on vast lugema ei hakka. Evangeeliumitest leiate seda. Ja kui Jeesus kuulutas ette maailma lõppu, siis ta ütles, et paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on selline aeg, millist ei ole kunagi olnud ega ei tulegi. Kui nüüd tema selle käsu oleks ristile viinud, siis ei oleks temal tarvis olnud neid sellepärast hoiatada. Kui selle käsu osatähtsus lõppes ristil, miks ta siis neid sellepärast hoiatas? Panuge, et teie põgenemine ei juhtuks hingamispäeval. Aga ta hoiatas meid sellepärast, et ta ei mõelnudki seda käsku tühistada. Tal ei olnudki sellist plaani üldse. Samuti ei oleks tarvisenud ka nendel naistel hingamispäeval rahul olla ja oodata, millal nädala esimene päev tuleb, et Jeesuse hauale minna. Meie alles ju peatusime ka ülestõusmise mõtete juures. Sest kui Jeesus neid õpetas, nad oleksid võinud siis ka hingamispäeval sinna minna. Ja kui Jeesus oleks öelnud, et see päev ei ole enam tähtis peale minu surma. Aga nad seisid rahul, nagu on öeldud, ja alles nädala esimesel päeval läksid nad hauale. Meie võiksime leida ka siia vastu väite. Te võite öelda, et algristi kogudus oli alles oma lapse kingades, püha vaim ei olnud välja valatud ja nad olid vanade traditsioonide kammitsas ja selle tõttu olid nad siis hingamispäeval rahul. Aga kui meie avame piibli peale selle püha vaimu välja valamise sündmuse apostlite tegude raamatus, siis me leiame, et apostlid pühitsid siiski hingamispäeva. Ja kui nad olid ka koos vahel nädala esimesel päeval, siis ei ole seda mitte nimetatud kui hingamispäeva pühitsemist. Võite kodus lugeda apostlite teod 13, alates 13. salmist. Siin on Paulus ja Barnabas Pisiidias, Antiookias. Ja nemad läksid Pergeses, jõudsid Pisiidia Antiookiasse ning läksid koguduse kotta hingamispäeval istusid maha. Kahtlane, et siin on mõeldud juutide sünagoogi. Siin on mõeldud koguduse koda. Algristid koguduse kokkukäimise kohta. Need olid küll väga väikesed ruumid, tihti ainult inimeste korterid, aga nad olid siiski koguduse kooskäimise kohad. Ja neid oli palju, võib-olla ühes linnas isegi mitu. Edasi siin samas peatükis 44. salmis. Aga järgmisel päeval hingamise päeval kogunes peagu kõik linn kuulava Jumala sõna. See oli jällegi paganate seas. Kui mõnel võiks tekkida selline arvamus, et nad kasutasid lihtsalt hingamispäeva ära selleks, et juutidele kuulutada. See oli paganate seas. Apostlite tegude 16, 11 kuni 13 ja hingamispäeval läksime meie linnast välja jõe äärde. Istusime maha ning kõnelisime naistele, kes olid kokku tulnud. Need olid jälle kristlased Filippi linnas. Samuti 17. peatükk teine salm. Paulus läks nende juurde sitse ja kõneles kolmel hingamispäeval kirjast. See oli Tessaloonikas. Apostlite teod 18. Me avame kohe järjestelt peatükkid. Igal pool on sellest juttu. Ta õpetas koguduse kojas igal hingamispäeval ning äratas juuti ja kreeklasi usule. Ainuüks juba nendest salmidest piisab, et võime teha järelduse. Jeesus Kristus ei olnud hingamispäeva mitte kaotanud. Isegi peale püha vaimu välja valamist, kus nad olid juhatatud kõige tõe sisse, sest piiblis on selgesti öeldud, Jeesuse sõnad on need, kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigepealt kuhu? Kõige tõe sisse. Mitte mingisuguse ekstaatilisse seisundisse, vaid mõistusega kõige tõe sisse. See sama tõde, see Jumala sõna on ka vaimu poolt antud. Nii nagu Paulus kirjutab Timoteusele. Kõik kiri on püha vaimu poolt antud ja on kasulik paranduseks, manitsuseks, noomimiseks, et Jumala inimene oleks täiuslik. Nii et ärme alahindame mitte Jumala sõna väärtust sellega, kui me nimetame seda ainult kirja täheks. See on ka püha vaimu poolt antud. Aeg on jõudnud, meie ei peatu ajaloolistel faktidel, kuidas see siis muudeti. Kuid peatuksin ainult veel ühe kirjasalmi juures, mida väga paljud ja võib-olla kõik hingamispäeva mitte pooldajad kasutavad. See on Kolossuse raamatu 2. peatükis ja 16. salmis. Sellepärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma või pühade või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on vaid tulevast asjade vari. Siin on räägitud hingamispäevadest mitmuses, te panite seda tähele. Mitte ei ole öelnud ärgu mõistku keegi kohut hingamispäeva pärast, vaid hingamispäevade pärast. Sest need kõik on tulevaste asjade vari. Leviitlikus teenistuses oli peale iganädalaste hingamispäevade veel väga paljud tseremoniaalseid hingamispäevi. Ja kuna kõik tseremoniaalohvriteenistuse süsteem oli ette tähendus Jeesuse Kristuse peale, siis oli ta tõsiselt kohe tulevase asjade vari. Mis asja on vari? Kui valgus paistab ühe eseme peale, siis tekib sellest esemest vari. Ja jumalik valgus, kui see paistis ohvriteenistuse süsteemi peale, siis selle taga pidid inimesed mõistma Jeesuse Kristuse ohvrit. Võiksime piltlikult ette kujutada, kui meie praegu Jeesuse Kristuse naelutaksime siin oma silmade ette ristile ja laseksime tema peale paista mingisuguse valguse allika, siis seal all võiksime näha seda ohvriteenistuse süsteemi. See oli vari. 3. Mooses raamatu 23. peatükis on räägitud väga paljudest juutide pühadest, mida nimetati hingamispäevadeks. Pange tähele siit 24. salmi. Räägi Iisraeli lastega ja ütle, 7. kuus esimesel päeval olgu teil hingamispäev. Sarve häälega meelde tuletatav püha. 7. kuus esimesel päeval. Päevad ju liiguvad. Ühel aastal oli see esimene päev esmaspäeval. Teisel aastal oli see esimene päev teisipäeval. Kolmandal aastal oli ta kolmapäeval, nii nagu meie sünnipäevagi lugu on. Kui te olete sündinud seal 3. mail, 3. 5. kuu päeval, siis igal aastal pühitsete oma sünnipäeva erineval nädalapäeval. Kuid siiski, vaatamata sellele, et ta sattus tavalise nädalapäeva peale, nimetatakse ta siin hingamispäevaks. Samuti me ruttasin ette, enne seda oli juutide paasapüha ja see on siin 23. peatükki 5. salmis. See on 1. kuus 14. päeva õhtul on paasapüha Jehova auks. Ja 15. päev oli paasa hingamispäev. Need päevad liikusid jällegi. See arv 14 jäi püsima. 1. kuu 14. päeval. Aga igal aastal see liikus, ühe päeva võrra edasi. Ja üks kord 7 aasta jooksul langes taga hingamise päeva peale, sest 7 päeva on ju nädalas. Ja siis nimetati seda püha suureks. Ja Jeesus Kristus löödi ka risti valmistamise päeval. Ja see hingamispäev, mis sellele järgnes, seda nimetati suureks, sest juutide paasa püha sattus kokku nädala hingamispäeva. Nüüd me mõistame, et siin on tegemist väga paljude hingamispäevadega, mitte nädala 7. päevaga. Samuti 10. päev selles 7. kuus olgu lepituspäev. See on jällegi, see olgu teile täielikuks hingamispäevaks. Jällegi 10. päev. Edasi 15. selle sama 7. kuu päeval olgu 7. päevane lehmajade püha. See oli jällegi hingamispäev. Aga 7. kuu 15. päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Jehova püha 7 päeva. Esimene päev olgu hingamispäev, samuti olgu 8. päev hingamispäev. Nii et läbi segi kõik päevad, kui nad olid seotud omaaegse ohvriteenistuse süsteemiga, siis neid nimetati hingamispäevadeks. Ja Paulus ütles just nende kohta, ärge mõistke kohut, kui inimesed neid peavad. Need on tulevaste asjade vari. Jeesus Kristus on need ristile viinud, sest ühe ainsa ohvriga tegi ta kõik täiuslikuks. Enam ei ole tarvis tuua tallekes ohvreid, enam pole tarvis tuua turtel tuvisid, jäärasid, sikke. Jeesus lõpetas kõik ühe ainsa ohvriga. Ja nüüd ärge mõistke selle pärast kohut. Ja ma usun, kui teie tahate seda kirjasalmi kasutada nädala 7. Päeva puhul, siis te eksite. Nädala 7. Päeval ei ole selle kirjasalmiga mitte mingisugust ühist. Jeesus ei ole seda ristile viinud. See seisab omal kohal, nii nagu seisab ka iga teine Jumala käsk omal kohal. Meie ei saa neid kõigutada. Jeesus ütles ka, ennem läheb taevas ja maha hukka. Aga käsuõpetusest ei kao tähekenegi ära. Aga üks surelik inimene, üks patune inimene, võttis siiski südame rindu ja tekitas lõhe Jumala käsuõpetusse. Ja see on see sama Tüatiira koguduse ajajärk, pime keskaeg, katoliku kirik. Ta ei muutnud mitte üks ainult hingamispäeva, vaid ta kaotas ka teise käsu täielikult. Ja kui mul oleks praegu teile siia ette tuua katekismuse käsuõpetus ja piibli käsuõpetus, siis vahe oleks ikka eriliselt märgatav. Teist käsku ei ole. Miks siis see ette jäi? See ei jätta sellepärast, et oli tarvis kummardada kujusid, oli tarvis kummardada pilte, aga teine käsk keelas selle. Ja nii kõrvaldati see Laodikea kiriku konsiilil. Aga et arv 10 täis oleks, see sümboolne 10, siis 10. Käsust võeti üks osa ja sellest tehti siis 9. Käsk. Ja katoliku kiriku katekismuses on see erinev, Luteri kiriku katekismusest. Luteri kiriku katekismus 9. Käsk ütleb, et sul ei tohi olla, sa ei pea imustama teisi inimese koda. Aga katoliku katekismus on öeldud, sa ei tohi imustada ligimese naist. Kuid mõlemad on nad piiblis 10. Käsu sees. Ja annaks Jumal, et meie mõistaksime seda, et taevane isa on tahtnud valgust anda kõikidel ajajärkudel. Ja ta tahtus seda teha ka viimasel ajal. Selleks on ta seadnud ka adventkoguduse. Ja kui me selle valguse vastu võtame, siis see tuleb meile õnnistuseks. Ja te kogete seda, see tuleb õnnistuseks. See on minule endale isiklikult õnnistuseks tulnud, kes ma enne olin nädala esimese päeva pühitseja. Ja see on tulnud väga paljudele inimestele õnnistuseks. Ja kõige selle taustal, ma usun, et te mõistate ka seda, et ühinemine on nende tingimuste juures võimatu. Seda mõistsid ka teie koguduste eelkäijad. Seda mõistis ka Wesley, Zinzendorf, seda mõistis Luther. Et ühinemine kompromissi teel on võimatu. Ja kuigi praegu tehakse väga palju selleks, et kogudusi jällegi kokku viia, jääb see lõhe ikkagi püsima. Seda lõhet püütakse korvata võibolla võõraste keelte rääkimisega, mitmesuguste üleloomulike ilmingutega, mis summutaks nagu selle puudu jäägi. Aga see ei ole õige. Ja ma olen vahest mõelnud, kui Luther saaks praegu vaadata seda, mis toimub tema koguduses just seoses tagasi minekuga katoliku kiriku poole, siis ta tõesti ütleks jällegi võibolla mõned traditsioonilised karmid sõnad, nagu talle oli see kombeks. Keegi inimene on väljendanud, et tänapäeva protestantism vaatab orvu igatsusega jällegi katoliku kiriku poole, kust neid oma aja reformaatorid suure vaevaga välja tõid. Arvestame sellega, et katoliku kirik ei ole oma paret muutnud. Ta on jäänud endiseks. Ainult tema meetodid on muutunud, sest aeg on edasi läinud. Aga see olemus on vana. Ja milleks peaksime meie siis sirutama sinna poole? Ja kui see üheks küsimuseks, mida ei pruugi päevapealt lahendada, aga mis siiski meil kõigil tuleb lahendada. Ja õnnistagu Jumal, et see lahendus tuleks meie juures positiivne. Aamen.
Looja läks päike ja kadus, hämarus varjutab maa. Kõigil on kusagil kodu, ruttavad koju nüüd naa. Jeesus, kas sinul on kodu, kuhu sa puhkama läheb? Rändasid päevased raadud, ööseks sa välja ehk jääb. Rõõdastel metsas on nurud, varjamas ohtude eest. Kõikidel lindudel pesab, pehmed kus pojad on sees. Jeesus, kas sinul on sa puhkama läheb. Rändasid päevased raadud, ööseks sa välja ehk jääb. Linnul on pesa, kus olla, koduta mina, kuid käin, sageli tähtede alla, ööseks ma palvele jäin. Tulen ma tänagi jälle, nagu kord Galilea tee. Kus ruumi on muu.